Andrea Larrea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, olaia.
Zer moduz?
Ondo, ondo, mentxe abitz, moldatzen egoera berri honetara.
Momentu zetxetik, ez? Lan egiten jarraitzen duzue, honekineko taldekoak.
Bai, hori da, urrengo aztera arte gu kondion, nahiz, eta berez ja azte honetan ba, aurretik hartutako txandakin eta funtzionabalko geben. Azkenean berrixa, azkenon gorduko izan zen beba, ez duen, espero ainazkarri izango zanik bez, ja, maikarako dukalako pinua fokua jarrikia, orduan, bueno, hartu du aste hau jarraitzeko etxetik lanian eta gauzak prestatzen joateko, ba, be, klaro, oin baldintza berri horrekin martxan jarri alitzateko.
Beraz, printzibioz, datorren astean zabalduko duzue, baina oraindik definitu behar duzue, orain txinesek esaten zigun bezala, ba, segurtasun neurriak nola gauzatuko diren, eta kontsulta nola pasal izango duzuen.
Hori da, hori da, hori da, azte ontako lanetako bat.
Andrea, azken orduetako komentario izan da, ze bero, hau da dela dirudi, eguraldi bero hauekin, zer hartu behar dugu kontutan gure elikaduran?
Ba, bueno, pilo bat imixo gure gorputzari erantzun, ez? Baina bat ez bezain jubiarreko zerbait guke bat ez bezak egin duna izaten da, hidratazio horreri atentzio berezi bat jartia. Egisa da, badibidez, elduen kasuan edo, ez da huela arazorik ze normalean guk egarri zentzazinuari erantzute xau eta horrekin gure behar izanak betetzea errazagoa izan leke. Baina aurredo eldu zaharrauetan, ba, bai pasau leke, egarri zentzazinuari antzemateko gai ez izatia, eta klaro, ba, beruakin izardita zaundixoa danez, ba, gure ur behar izanak pixka bat zaundixoak izan aldianez, hori da hola ba, berezik izain du biharreko zerbait.
Beraz, ur gehiago edan behar dugu, hidratazioa garrantzitsua delako, baina hidratazio hori ere, jaten ere, ez, konpondu dezakegu.
No,
elikaduraren bidez ere, ura, uraz gain, elikadura ere zaindu dezakegulako.
Hori da, eta orokorrean, bueno, egitzen noin oso goiza jaudia bero honek, baina berez, ja, zazoiontarako edo udaberri udako frutak orokorrean urtsua baketa izaten dira, orduan, ja, bueno, horrek behen mungosku urreztra hori guk gehiago edan barik bebai, nahiz eta zaindu idan hidratazioa, eta batez be hori, elikagatu galdetik be, ba, zaiatzen gara gomendatzen gauza freskuak be, askotan geixa hau apetezio aldozkoelako, ez? Ba, bueno, ensalada, berez urte danian jaldeke, baina sasoi hontan ondio geixa hau gomendatu, mo, geixa apetezio aldo, baina gero adibidez, ba, gazpatxo moduko elikagaiak edo saltzak edo kremak, aukera oso nahi zan lehizke, ba, beti eskure aukilekelako eta inkluso edo hidratazeko moduan be erabiligekelako.
Beraz, ura, fruta eta barazkiak ere, ba, sopa edo krema hotz moduan sartzea ideia ona da beti. Normalean, otordu nagusietan lekaleak jateko gogo gutxiago egoten da. Badago modurik horiek ere, ez dakitera, erakargarriago batean aurkezteko gure platerean?
Bai, zazkenien egun honeian ez etxera heldu eta guardian barazki, osea, lekale plater bero bat.
Bai, egia san oraintxe atzo bezalako egun batean eta babarrunak bazkatzeko ditugula pentsatzea, ba, egia bai. San, egia san, babarrunak asko gustatzen zaizkigu, baina ez dakit momentua proposaute den.
Ez, horretarako beti gu proposatzen den izaten da, probaia formatu berriak, ez, badibidez, ensaladara botareke garbantzuak eta guri adibidez kombinazio moduan asko gustek esaku, edo baia probau da aldabe bai, lekale pastak, bai, badiala, ba, hori, ba, garbantzu pasta edo, ez dakit inoiz nik uste dut berbain izan dula horre iripruz, holako pastaren bat gehiuek edo bai, eta hola lekale esartzen egongo gineke, baita, hola, lapikoko estiluan zukaldatu beharrian, badirez igual, barazki salteago batzukin jaten bozu, ba, orokorrean ikustu dut, bestera batera sartu lekela, edo baita joeke eratorrietara, badibidez, falafel estiloko errezeta batera, edo, bueno, holako errezeta bat, da freskoa, ba, jogur saltza batekin adibidez, ba, hobeto sartu lekela.
Falafela ipatu duzu, baina egia da falafela guk beti jatetxe txiki horietan ikusi izan dugula, edo juerga baten amaieran falafela jateko itura ere asko zabaldu izan da, baina hori etxean guk ere egin dezakegula imaginatzen dut, baina
bai,
erreza alda?
No, oso erreza, oza, azkenen txibidan garbantzuak beratzen, eta hor hor dau klabia, oza, utxibida gutxienez amabi ordu, bale, amabi ordu, eta lau ordu bitarte hortan, eta ja, gero, garbantzu horreiri ura ondo kendu, eta nastu bida berez espezia eta barazki batzukin. Guk ez emungu ideia, baina gero norberak egokitzeko bere guztuetara. Duk erabiltzen denak izaten dira, baratxurisa, tipula, kuminua, eta gero piperbeltz pikima dute bai. Eta ikusten mozu, konsistentzia ondio falta xakola, ba, igual ura ondo kendu ez tozulako, beti erabilizeke garbantzu irin pikin bat, hori gero ba, sendotzeko pikin bat. Izten dozu masa hori ja, ordu bete edo ba, ondo azentaien, eta gero ja forma emu, gura bozu bolatxuena edo gura bozu zapala hamburguesa estilokoa, eta intzeke bai sartakinean plantxan edo prejiuta, edo laban bebai oso ondo ikien dira.
Beraz, esan dugu, garbantzuak hartuko genituzke, ura ondo kendu, eta gero baratxuriarekin, tipularekin, kuminoarekin, piperbeltzarekin, guztia nastu, bueno, irabiatu edo, pastantzeko bate egin, ordu betez hori utzi, bueno, lasaitu dadin edo pastak pixkat formartu dezan, ikusten badugu tekstura oraindik ez dela behar bezain konsistentea edo, garbantzu irina bota beharko genioke, eta ordu bete pasa...
Irin bat eukizkero erabilileke.
Hori da. Eta, behin, ordu hori pasata, forma emango genioke, ba, edo bolatxoak ingo genituzke, edo beste hamburguesa antzera, eta sartaian edo labean ere esan duzu.
Hori da, bai, denporak, bueno, kontrola gombida, baina gutxi horrela, ba, azizeke hundal arogei gradutara mausuaz minutu, eta gero, amaieran beti, ba, puntu krojente txori omuteko, igozeke pikin bat temperatura geixa, ba, 200 inkluso altutxo hura, ba, krujiente puntu hori emuteko.
Baina honek normalean jogur saltxa baten ematen du, ez?
Hori da, eta jogur saltza beda oso oso samurra itxeko. Azkenean biozu jogur bat, egisa da adibidez gorputz gehiago emuteko eta ba, griego estilokoak erabilia hobetu dala. Baina olako jogur natural bat, berakatz burutxo bat eta limoi erdin zuku hartu. Txikitxu ba, edo eskuzko pikadora horritxako baten edo batidora baten, eta listo, ez dako misterixorik. Gura bozu gainetik botazere perejil pikima da, kolore pikima tartzeko saltza horrek eta begitxati bestera batera sartzeko. Eta orokorrean bada saltza bat oso erabilgarrixa egunerokotasunean osasun garrixa izan lekena eta toke desberdin bat emute xabena gure platerreri.
Beraz, gure otordu nagusia falafela izan leike jogur saltzarekin eta postrean duela bi aste egin genituen izozki egokiak, ez?
Hori da, bai, horria izango zen, kompletoa. Faltako zen barazki zerbait sartzia, ba, dituz, gazpatxo pijima sartu ezkera horretik, ja bai eukiko duen, otordu osua.
Eta izozki osasuntxuak jakin dezazula, aste buru honetan egin ditugula. Marrubiarekin eta jogurrarekin egin ditugu. Eta egia da oso, oso goxo eta oso erraxe egiten direla.
Bai, ez da, eta erraza da daula, da. Zasoi honetarako nik uste dut izoska joan beti ukileken horreitzeko bat dala.
Ba, bai. Ba, Andrea Larrea gaur behintzat hasierakoa, otordu nagusia eta postrea prestatu ditugu. Ea datorren astean zer prestatzen dugun?
Hori da.
Onda izan, agur.
Berdin, gero arte. Berdin, gero arte.